Гиплиер азатлык радиосы. Акшамыңыз кайрылы болсун, урматлы радио диңлеечилер. Шу 2025 жылы 12 апрель хептенинг шенбеуни эфирде хептенинг жеми кетишегимиз. Онун Прагадагы студиядан мен Гөзел Кудайбердиев алып барыярын. Түркменстанда райтларын интернеттеки ишченлиги шу хепте янада түркмен хакимиятлардын үнс меркезине түштү. Хусусан да TikTok'то чыгыш эткендердин Миллий коопсуздук министрлигинин ишкерлери тарапынан сорого чекилмегине дегишли жагдайлардын бир нечеси шу хепте да Ашхабадда жүзө чыгыптыр.
Суунгун ортан Ашхабаддын МХМ бөлүмү TikTok платформасында гүнү айлымда сөкпөттөшлүк батыл кечирген TikTokerлери сорого чекти. Кайберлери 15 сутка тустук эдилди.
Деп ягдейден хабарлы чешме 9 апрельде Азатлык радиосына хабар берди. Хопсулугу себепле анонимдик шертинде сөкөттөш болгон бир нече чешменин маалыматына көрө, TikTokerлердин сороо эдишлигине чекилгендиги барадагы хабар кайберлерине үйлөрүнө барылып, белекилерине полиция бөлүмлөрүнүн үстү менен жетирилиптир.
Дүйн олоро МХМ үйлөн үйлөрүнө барып, кайберлерине болсо бөлүм полицияларынын үстү менен 9 апрельде саат 11:00 өз этрапларына дегишли МХМ бөлүм эдарларына бармаладыгы дилден дуйдурулды.
Деп чешме айтты. Чешмелер сорок эдилен раятлары гүн эфир кепешиклеринде эдепли болмагы, пайыш сөзлери уланмадылыгы шейледе сөхбеттешлик кечирмезлиги тапшыранлыгыны гүрүн бердилер. Алажы болсо гүн эфирде отурмозлугу хем тапшырдылар деп чешме сөзүнүн үстүнө кетирди. Түркмөнстанда социал медиа улгамдардын көбүсү хакимиятлар тарапынан петикленер, шейледе болсо ыйлада арасында социал улгамдардын мешхурлугу артыяр. Раятлар мунун үчүн VPN'дан пайдаланарлар. Түркмөнстандагы чешмелер TikTok платформасында чалт көпөлөгөн түркмен аудиториясыны дүрлү маалыматтар кызыктандырыяр диярлар.
TikTok'taki meşhur malumatların arasına hatta MHM'nin paralyanlığı hakta haberler var. Oların günü efir vaatı payış sözlerini ulanan videoları yazığa geçirip alıptırlar. Şol videolar oların karşısına cinayet kuralı hükmüne ulandılar ve 6 ay içine türme cezası filan kaybedettiler. 1000 dolar içine paraldılar.
Deyip çeşmelerin biri sosyal ulgamların ulancılarının sonra çekilmeğine değişli sonku yağdayların biri vardı gurrun verdi. Түркменстанлардын социал улгамдарындагы ишченлиги гиттиги чартияр Имо, Телеграм, Инстаграм ялы платформалардагы хабарлар, шахсый блоглор, рекламалар менен бир катарда элдештеринен ва хакимиятлардан көмөк сорояндар хем көпөлөр. Ошол санда юрт жол башчыларынан көмөк сорап, видео аркылуу жүзлөнгөндөрдүн саны артыяр. Президенти видео жүзлөнмөсүн жерлештиргендердин арасында чагылы энелер ва жаш улуулар хем бар. Адамдар эхли мүмкүнчүлүктөрүнө уланып, эхли дөвлөт идараларына жүз тутандыгыны гүрүн берерлер ва социал медиа аркылуу президенти жүзлөнүп, өз сесине эштирмегини эң соңку чыкалгы өкмүндө сайлап алгандыгын айтыярлар. Адамдар өзлөрүнүн ва чагылардын саглыгына имаш кылысынын хусусий эмлегине коормак жалы дурмуш проблемаларында жардам сорояарлар. Юрт жол башчыларынын раятларын шейле чыкышларына реакциясы немелим калыяр. Бу арада ресмилерден тесвир болмады ва түркмен медиасында бу арада хабар чап эдилмеди. Бу аралыкта өз проблемасы бар арада чык-чыкыш эден раятларын коопсуздук кулуктары тарапынан сорого чекилмегине дегишли жагдайлардын энчемеси барада көпчүлүгү маалым болду. Имо үстү менен көмөк сораган адамдар кечен жылдын октябрь айында ийдарланыпты. Марда полиция ва Миллий коопсуздук министрлигинин ишкерлери халыктан көмөк сорап, өз агыр турмушуна гүрүн берен, дәри дерманы мээтешлик жалы проблемаларын пайлашан адамдарды көзлөп сорого чакырыпты. Шуңа меңзеш батышлары Балкан вилаятынын жаш эжелери хем седевар эдилипти. Geçen yılın fevral ayında Niyasa çağılarının sağlık becergesine niyetlep, internet arkalı illeşlerinden hayır sahavat yardımlarını sorayan üpçünçülüğü petmaşkalılar hakimiyetlerin basırışına sede var olupti. Hakimiyetler oları baktiyar durmuşun keşfine zeper yetirmek dayıplapti. Türkmenistan'da meteşlik çeken rayetlerin yağdayının hakimiyetlerin üns merkezine düşmeği ve onun çözülmeği var adı resmi haber devlet medyasında dine bir gezek berilipti. Geçen yılın 9 мартында ватан хабарлары кепешегинде 2018 жылда доолун оголунун дого битти жүрөк кеселинен эжир чеккенлиги хакында гүрүн берен бир эненин чыгышы көрсөтүлдү. Эне өз чыгышында оголу 2021 жылда клиникада бежерге алган вактында өңкү президент Курбангулу Бердимухамедовун хут өзүнүн барандыгын ва мукт операция көмөгүн бержектиги барада айдандыгын гүрүн берипти. Шол вака Түркмөнстанда соңку 18 жылдын давамында өз проблемасы бар ады ассоциан чыгыш эден раятын дөөлөт телевидениясында көрсөтүлмөгү менен баалы элкинжи ягдай болуп дейм. Türkmenistanın dışarı siyaseti şu hepte cemiyetin ünsünü çeken meselelerin yeni biri oldu. Merkezi Aziya yurtlarının ve Avrupa Birleşiğinin samitinin izyani sinçiler Türkmenistanın dışarı siyasetindaki soruların bir neşesini kozgadılar. Bu temadan kardeşim Maksat Attayev'in maklumatını dinleyelim.
İlkinci Merkez Aziya Avrupa Birleşiği Samiti 4. aprelde Özbekistan'ın Samarkand şehrine ödeyişini tamamladı. İki sevitin liderleri samitin idiyanı birlikte carnama kabul edip sevitlerin arasına katlaşıkları stratejik hizmettaşlık derecesini çıkarayanlıklarını ilan ettiler. Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdimuhamedov samitlerin çıkışına Merkez Aziya yurtlarının Avrupa Birleşiği'nin arasındaki siyasi diplomatik katlaşıkların sevit ehmiyetine, şirede iktisadiyet, maya koyum, energetika, ulog ve sevda pudoklarına hizmettaşlığın mümkünçlüklerine ünkü çekti.
Qaraýyşlaryň umumylygyndan ugra alyp Merkezi Aziýany paraýat, ykdysady taýdan özüni çekiji, geosiýasy dabalara we gapmagarsylyklara goşulmaýan durnukly sebit hökmünde görýäris.
Diýip berdi Muhammedow sammitden çykyşyny aýtdy hemde öýde ýurdunyň beýtaraplyk hukuk ýagdaýyna laýyklykda bu ugurda iş alyp barmagy taýýardygyny bellädi. Ýeňil tinçler Türkmen prezidentiniň sammitden çykyşyny enni göwrülen howaýy gurrunlary gaýtalap anyk meseleleri gowdamakdan saklananyny aýdýarlar. Sammitiň ideýany birlikde kabul edilen jarnamada parahatçylyk, howpsuzlyk we demokratiýa ugruna hyzmatdaşlygy, şeýle-de halkary hukukyny ygrarlylyk nutaldy. Jarnama Birleşen Milletler Uramasynyň harçyýetiniň ýörelgelerine laýyklykda Ukrainada giň möçberli adalat we dowamly paraýatçylygyň gysga wagtda gazanylmagynyň ähmiýetini hem notady. Berdi Muhammedow öz çykyşyna Türkmenistany Ýewropa Birleşigi bilen birlikde bilim ulgamyna malaşylan taslamalara da salgylandy. Ýöne finçler bu ulgamyna hyzmatdaşlygyň hut türkmen häkimetleriniň öýlerini döredip gelýän emeli bewetlerini we çäklendirmelerini duçar galýanyny. Muňa garamazdan bilim taslamalarynyň Ýewropaly diplomatlaryň hemde adaty türkmen raýatlarynyň erjeligi hemde bilime teşneligi sebäpli durmuşa geçirilmeginiň mümkin bolýanyny aýdýarlar. Berdi Muhammedow sammitden çykyşyna Merkez Aziýanyň giýasiýasy dabalary we gapma garşylyklara goşulmayan durnukly sebit hökmüne görülmegini ünki çekeni bolsa, ýurdun daşary siýasatyny ýakynyň ýygyrlaýan ýerli finçler Türkmenistanyň Merkez Aziýa sebitini integrasiýalaşmakdan, halkara gatnaşyklary giňeltmekden çetde galýanlygyny we bu gatnaşyklara sowuk sala çemirişýändigini aýdýarlar. Halkara gatnaşyklara boýunça ýerli hünermenler ilkinji Merkez Aziýa Ýewropa Birleşigi sammitiniň ideýany Türkmenistanyň daşary siýasaty babatyny öňlenip bäri dowam edýän soraglaryň ýene bir gezek öwredeninin gün tertibine gelýändigini aýdýarlar. Türkmen rejimi ýerli finçlere görä daşary siýasat babatyny esasan iki çemeleşme ýerýär. Birinjilik bilen häkimetler daşary ýurtlaryň iki tarapyny hyzmatdaşlykda diňe sanyjy ugurda, diňe döwlet ýolbaşçylygynyň ruhudy esasyna hemde diňe türkmen rejiminiň özüne bähwi etli bolan halatyna yönüköy alış-çalış gatnaşyklaryny ýola goýýarlar. Bu gatnaşyklar köplenç Türkiýe, Russiýa, Hytaý, Özbegistan we Iran ýaly döwletler bilen çäklenýär.
Sol sanlyca iki taraplaryň gatnaşyklar hem günüden güni Gurbanuly Berdimuhamedowyň özüniň degişli ýurtlaryň ýolbaşçylary ýa-da iri döwlet işgärleri bilermenleri bilen sahta gatnaşyklary etasynda bir galyby salnan görnüşde amala asyrylýar.
Diýip ýerli finçaýdyar. Ikinji çemeleşme ýurdun Birleşen Milletler Guramasy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we garaşy döwletleriň arkadaşlygy ýaly halkary guramalarynyň meýdançylaryny alyp barýan daşary gatnaşyklar syýasaty bolup bulgam köprünç diňe diýen ýaly deklaratyw we howaýy çykyşlardan ibaret bolýar.
Bu wagtda Türkmenistanyň alyp barýan daşary syýasaty global derejede işlenilýän umumy meseleleri aýdyňlaşdyrmazdan Birleşen Milletler Guramasynda rezolýusiýalary, sözlükleri tiklip etmekden hemde halkara derejesinde ýurdun paraýat, asuda, bahtiýar we arkadaşly awadan ýurt bolup durýandygyny mahabatlandyrmakdan ibaret bolup durýar.
Diýip ýerli hünermen aýdýar. Şeýlelikde Gurbanuly Berdimuhamedowyň daşary ýurtlaryň arada şahsy gatnaşyk esasyny ýola goýýan hemde Russiýa, Hytaý, Türkiýe we Iran ýaly esasan awtoritar ýurtlar bilen çäklenýän daşary gatnaşyklar, şeýlede halkara guramalaryň çäklerini esasan deklaratyw häsiýete howaýy gurrunlara esaslanýan daşary gatnaşyklar ýurdun daşary siýasatynyň esasy ugurlary bolup galýar. Ýurdun beýtaraplyk hukuk durumy bolsa şeýle siýasatyň durmuşa geçirilmegine ýardam berýär. Türkmen medeniýetine görä Prezident Serdar Berdimuhamedow Merkez Aziýa Ýewropa bilen Birleşik Samitinin meydançılarına 3. aprelde Avrupa Komisyonu'nun başlığı Ursula von der Leyen bilen hem de Avrupa Genişinin başlığı Antonio Costa bilen ayrı ayrı duruşlukları geçirdi. Bonşu Kazakistan ve Özbekistan yalı yurtlarım Türkmenler bilen gümrük düzgünlerini sadalaştırmak, vize düzgünlerini yengilleştirmek, bu iki yurttan İran'a katlayan transit yüklerle bağlı böktönüşlükleri aradan ayırmak yalı uğurlarda hizmettaşlığı yolu koymaya çalışıyorlar deyip yerli hünermine ger.
Yönü köp halatta seylet inançıklar onun netice bir edemeýär.
Dipol sözüniňiz netirýär. Ol ýyllar boýy dowam edýän birik düzgünleriň halkara hyzmatdaşlygyny ilerletmäge ýardam bermeýändigini aýdýar.
Ýurtda 30 ýyldan gowrak wagtda emele gelen birik ýeketäk sözü çykarmak düzgünligi we ýeketäk sahtyň diýeni bilen tas ähli içeri we daşary siýasatdaky meseleleriň çözülmek tejribesi iş ýüzünde Türkmenistanda diňe bir içerki siýasatda däl, eýsem regional integrasiýa, halkara hyzmatdaşlyk meselelerinde hem durgunlygy we ýyzy galaklygy getirýär. Sebäbi iş ýüzünde bugünkü günde Türkmenistanyň häkimetleri üçin daşary siýasat Gurbanuly Berdimuhammedowyň sahty gatnaşyklary bolan Tanlıca ayrı-ayrı dasarı yurtta devlet bas tutanları, dasarı yurt kampanyalarının yol basıları bilen çakli alıs-çalıs duysuklarına seyle hem halkarı kuramaların ve duysukların çaklarında huvayi, umumi sözleri bay, sol bir çıkışlarda cemlenyer.
Deyip yerli hünermin aydiyar. Bunun neticesinde onun sözlerine göre içeri siyasettiğine bağıtyarlık vaadının bağıtlandırılmağından taşarı siyaset olsa duysuşuk üçün duysuşuk masagat üçün masagat çerelerinin uvarat bulyar.
Seyle yağdayda doğrudan da Türkmenistanyň Merkezi Aziýada integrasiýa ýa-da hyzmatdaşlygy taýýardygyna ynanmak tat mümkin däl.
Deyip fiýinçe aýdýar. Ol Türkmenistanyň transport pudugyny sewit integrasiýasynyň çetde durmagyny, wizalary ýeňletmek arkaly öz halkynyň sewit halklary bilen gidimi gelimini aňsatlaşdyrmazlygyny, hem-de sewit paýtagtlary bilen arada ýoly goýulmadyk uçur ýa-da otlyk atnolaryna salalanyp ýurdun sewitde we dünýäde henize üdüňelikde ýaşaýanyny delillendirýär. Bu aralykda ýyly daşary ýurt döwletleri we guramalary şol sany Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi soňky ýyllarda Merkezi Aziýa bilen arada gatnaşyklary ýygjamlaşdyrýar. Sewit ýurtlaryna da ýapyk galýan Türkmenistan çeýle formatda geçirýän yığınaklarda oran alýar.
Biz özara iqtisadi, siyasi ve insanperver gatnaşyklara açyk we taýýar dip öwran-öwran gaýtalaýan Türkmenistan iş ýüzünde goňşy ýurtlar bilen arada henizde uly gatnaşyklaryny ýola goýmady. Özara bank we maliýa, ara gatnaşyk we technologiýa ulgamynda gatnaşyk açmady. Her gezek wiza düzgünlerini ýatyrmak barada gurrun gozgulandy. Biz howpsuzlyk çäreleri sebäpli wizany ýatyrmaýarys dip gaýtalap gelýär. Ol, eýsem, goňşy döwletlere milli howpsuzlygy awanyan howp hökmünde garaýarmy?
Deyip yerli finçaydiyar. Ýewropa Birleşigi 2019-njy ýylda Merkezi Aziýa boýunça täze strategiýany kabul etdi. Ýeri daşary ýurt döwletleri Merkezi Aziýa sewtine bitigi çemeleşip sewt bilen arada köp taraplyk gatnaşyklary güýçlendirmäge çalyşýar.
Türkmenistanda 30 ýyldan gowrak wagtda hiç gili siyasi institutlar kemala gelmedi. Kadiyet erkinliği, söz ve metbuat azatlığı, siyasi oppozisiýanyň emele gelmegi üpsün edilmedi.
Deyip yerli hünermin aýdýar we şonuň üçin onuň dünýädäki täze şertlere uygunlaşyp bilmeýändigini utap sözüniň üstüne ýetirýär.
Dünýäde globalaşmanyň hem-de öwrülişlikleriň çalkanýan döwründe Türkmenistanda geljekde ýüze çykyp biljek institusional problemlaryň nähil agyr netijeleri getirjekdigini öňünden çaklamak kyn.
Deyip finçler aýdýar.
Kardeşim Magzat Atayew diňlediňiz. Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlaryndaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerekdel. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýygyrlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy hormatly radio dinleýijiler, siz hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň gejeki durmuşy häkimetleriň gözekçiligi astynda galýar. Raýatlaryň gejek hereket etmeginiň çäklendirilmegi şu hepde hem dowam etdi. Şeýlede polisiýa tarapyndan kwartirant ýaşaýan denandaryň öýlerine reýdler geçirildi. Kärdeşim Maksat Attaýewiň maglumatyny dinleýäli.
Paýtagt Aşgabatda martyň ahyrlarynyň bäri gejeki durmuş berk gözekçiligi astyna alınyp häkimetler gejeki kluplary geje günlük işleýär saunulara we masaj xanalara garşy harekete geçip başladylar diýip paýtagtda çeşmeler aýdýar. Şeýlede Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatda içerki migrantlara ten sewdasy bilen meşgullanýan aýal gyzlara garşy reýdleriň ozal görülüp eşidilmedik derejede güýçlendirilendigini habar berýärler.
Aşgabatda martyň ahyrlarynyň bäri tas ähli giýjeki kluplarda şeýlede ten sewdasy bilen meşgullanýan zenanlara ýardym berýän mehman xanalarda reytler geçirilir. Aşgabatda öz kvartiralarını kreyine veren adamlara kvartiralarda celepçilikle meşhullanmazlığı, eger de şeyle yağdaylar yüze çıkarılsa onların cahillerinin ellerinden alınacaktığı duydurulur.
Deyip paytotlu çeşmeger. Xususan parahat 1-2 ve 3 etrapçalarına yerleşen köpkatlı yaşayış çaylarını kreyine yaşayan zinanlar hakimiyetler tarafından içkin barlanıyor deyip o sözünün üstünü yetiriyor. Xoğupsuzluk idaralarının çeşmeler velayetlerden varıp bu etrapçalarda yaşayan kevr zinanların ten sevdasını güman edilenliğini, şunun için oların gece günlüğü izirleniyanlığına ediyorlar. Bu yanda değişli etrapçalarda yaşayan kvartirant zinanların günlük durmuşuna yaramaz tesir yetiriyor.
Köpsanlı zinan maşkalılar kvartirant yaşayan cahilerinden daşarık çıkıp bilmeyerler.
Deyip paytotun yaşayışına ediyor. Bulanetlerden varıp parahat iki trapçasını kreni yaşayan bir zinan adatlık radyosunun haberçesi bilen gurrun düşüktü. Üyedlerinin reyitler sebeple korkasını yaşayanlıklarını gurrun verdi.
Hedir çörek satın alma için dışarı çıkmak hem hoplu olup bariyar. Kvartiran kıyılar krey cahilerinden dışarı çıkıp bilmeyerler. Gece saat 22.00'dan sonra köçe çıkan kıyılar rayet eşikli hukuk koruyucular tarafından ulaklara mündürülüp alınıp gidiliyar.
Deyip kvartiran zinan maşgalaydiyar. Adatlık radyosu bir adaylar boyunca şehir hakimliğinden resmi. Tefhür alıp bilmeyer. Yerli çeşmeler giyecekli durmuş boyunca şöyle de ten sevdansülen meşgul olayan zinanlar babatını hakimiyet göze uçluğunun güçlendirilmeğini tasdikleyarlar. Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin administratif temellerden sonra bir yılın içine kaytalanan celepçilik ulu meçverlerde cerime tölüklörü, hökmanı işlerde iş etmeklik, iki yıl açını düdüdüş işlerine iş etmeklik ya da iki yıl açını azattıktan mahrum etmeklik yalı cezalarla cezalandırılıyor. Şöyle de Türkmen kanunçuluğu celepçilikle meşgul olmağa çekken adımlara karşı iki yıldan sekiz yıl açını azattıktan mahrum etmek cezalarını gödemine tutuyor. Türkmen kanunçuluğuna adamın zına yakınlaşmasına mecbur edilmeyi hem azatlıktan mahrum etmek cezası ile cezalandırılıyor. Parahat etrapçasını kreni yaşayan kevr zinanların hukuk koruyucuları tarafından ten sevdasını guman edilmeyine getiren yağdaylar aydınlaştırılmıyor. Yun azatlık radyosunun çeşmeleri payitahtta giyecekli durmuşa karşı girişilen reytlerin esasan Aşgabat'ın eteğine yerleşen Kıpçak obasına yan yakına zinanların katlaşmalarına olan bir vakadan sonra güçlenenliğine ediyorlar.
Yan yakında yukarı dereceli emeldarların biri Kıpçak'ta giyici aylanıp yörün vaktinde kevr zinanların arak, piva yağlı alkagolli içkiler içip çilim çekip oturunduklarını görüptür. Ol sondan sonra payitahtta giyicilerini intep yörün yekeci de zinan bulmasın deyip buyruk veriptir.
Deyip çeşmeydiyar. Aşgabat'ın giyici durmuşluğunu haberli bir payitahtta yaşayıcı Adatlık Radyosu'nun haberçesi ile anonim gürün döştüktü. Kurbanlı Berdi Muhammedov'un prezidentlik yıllarını şehirde giyici klubların işini, giyici günlük işleyen saunaları hem de masaj khanalara ruhut belirlendiğini Yine Serdar Berdi Muhammedov'un vedipa gelmeyinden sonra bu uğurda çayaklandırmaların girdilip başlanan onaydiyar. Bundan odal adattık radyosunun çeşmeleri Kurbanlı Berdi Muhammedov'un yegenlerinin biri bilen bağlı payitahtın barlarına bolup geçen bir vaka barada haber veripti. Şol vakada yegenlerin payitahtın giyeceki durmuşuna katnaşığı barada ışaratlar peyda bulupti.
Serdar Berdi Muhammedov Seherin giyecek durmuşunu tertiplemek uğrunda hareket edip başladı. Bu siyasatta ovunluk mesele. Yönü seyli tağırlarlar onun kakasının Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'un yegenlerine karşı onun adımları edip başlandığını alamatlandırıyor.
Deyip payitahtta çeşme etti.
Kardeşim Maksat Atayev'in mağlumatını dinlediniz. Gepleyer Azatlık Radyosu hepdenin cemi gepleşiğimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da milleti özök rayetler öz çağılarına milli özök adlarını dakmakta kıyınçılık çekerler. Hekimetler çağıların adlarının dokumentlerde Türkmenleştirilen görünüşte yazılmağını talep ederler. Bu yagda Xuzosanda Livap vilayetinde yüze çıkıptır.
Öz çağısına Alisher adının dakçak kuyulan inatarlar dokumenti onu alısır deyip yazdırmalı. Murat adının dakçak kuyulsalar Murat deyip yazdırmalı. Kız çağının Sitora adını Türkmençe yıldız deyip görküzmeli. Zebo güzel olmalı. Muhabbat olsa mehri.
Deyip livaplı çeşme gurrun verdim. Azatlık bilen anonimlik şerzinde sekvetteş olan çeşmelerin sözlerine göre Demirgazık velayette etniki Türkmenlerin köplük olup yaşayan etraplarında yerli grajdan haklarını yazgı ediyen ZAKS bölümleri bu talabın sonu 2 yıl veri etniki özökler ve tecikler babatında yöre diyarlar. Şeyle de çeşmelere göre onların dokumentlerinde milleti Türkmen deyilip korkudular. Livap'ta yaşayan etniki özöklerin gurrun vermegine göre sonku dövrde özök çağılarının Ziyada, Zarina, Dilfuza, Dildara, Munisa yalı adlarının yerine dokumentlerinde Bahtıgul, Altın, Derman ve Hemra Gulyalı Türkmen adları korkudular. Azatlık Radyosu bu yakda var da Livap'ın hakimiyetlerinden resmi maglumat alıp bilmedi. Türkmenistan'da etniki özöklerin sahne resmi maglumatları göre yarım milyon adamdan korkudular. qovraq bolup olar etasan Özbekistan bilen serhetleşen Livap we Daşowod vilayetlerinde köplük bolup yaşayar. Türkmenistan'da yaşayan özbekler ene dilinde bilim almak, milli giyimlerini giymek ve hatta köpçülükte özbek aydımlarını dinlemek yali. Qadagançılıklar bilen yüz ve yüz olyarlar. Azatlık radyosu bilen söhbetdeş olan etniki özbekler öz problemalarına Türkmen hakimetlerinin hem de özbek hakimetlerinin yıllar boyu üns vermeyenligini aydıp gelerler. Şol bir vaqtda da qoňşy Özbekistanyň çäginde ýaşaýan etniki türkmenler öz dilinde bilim almakda we milli diýip-diýsurlaryny saklamakda kynçylyk çekmeýär. Özbekistanyň okuw jaýlarynda türkmen dilinde bilim bermek we bilim almak mümkinçiligi döwlet tarapyndan döredilýär. 2024-2025 okuw ýylynyň öňe terasynda Özbekistanyň ýokary okuw jaýlarynda türkmen dili hünäri boýunça bilim almak üçin 60 kwota bölünip berilipdi. Özbekistanda ýaşaýan etniki türkmenler barada özbek mediasında xabarlar hem çap edilýär. 10 aprelde YouTube-da ýerleşdirilen videoda Özbekistanyň Garagalpagystan regionunda 4 gül etrawynyň ýaşaýjylary barada maglumat çap boldy. Türkmen mektebinde türkmen dilinde okuyan oğul Jeren Haldurdeýewa ýaşlar üçin bilim bäsleşikleriniň birinde syýlygy eý bolup, Özbekistanyň prezidentiniň adyndan gowşurylan awtolog bayrağına eý bolupdyr. Azatlygyň çeşmeleri Özbekistanda ýaşaýan türkmenleriň sanyny Türkmenistan'da yaşayan özbeklere garanda esle azdygyna ünsi çekerler. Hususan da 4 gülde etniki türkmenlerin sanının dine bir neçe mün adımdygyny belilen çeşme Livap'ta 130 mün etniki özbeklerin yaşayanlygyny ve onların yerli iladın ulu bölögünü emele getirýänligine garamazdan ene dilinde bilim almak ve hatta çağılarını özbek adlarını dakmak mümkinçiliginden hem mahrum bolýanlygyna ünsi çekdi. Türkmenistanlı milli azlıkların vekilleri yurtta sonki bir neçe ýylyň dowamında türkmenleşdirme siýasatynyň alınıp barylýanlygyny aýdýarlar. Bir neçe ýyl mundan ozal Özbekistan bilen serhetdeş regionlarında häkimetler özbek çağılarynyň sanyny anyklap hasaba almak işlerini geçiripdi. Ve büjet edaralarında işleyen etniki azlıkların vekillerinden öz dokumentlerinde milletini türkmen diýip ýazdyrmagy talap edipdi. Türkmenistan'da dürlü yıllarda geçirilen ilat yadığına göre yurtta 40'tan qovraq milletin vekilleri yaşayar. Özökler en köp sanlı etniki azlık toporunu emele getirip, özöklerin sanı 642 min adım deyilip görküdüler. Olar ilatın 9.1%'ni düdüyar. Şeyle de yurtta 7 milyondan qovraq ilatın 1.16%'ni Ruslar, Buluçlar 1.12%'ni, Azeriler 0.14%'ni ve Qazaklar 0.12%'ni emele mele getirýär diýilip 2022-nji ýylyň ilat ýazawynyň netijelerinde görkezilýär. Türkmenistanyň kanunlary ähli milletleriň wekillerine deň hukuklary kepil geçer. Türkmen resmileri halkara jemgyýetçiligine berýän hatawatlarynda etniki azlyklaryň hukuklarynyň doly bir jaý edilýänligini öňe sürýär. Türkmenistan'da yüpek kurçuk önümçülüğüne bat verildi. Şu hepten kurçuk idemek işlerine katnaşyanlar dine bir ova hocalık işherler bulman. Eğitim bu işe bücret işherleri hem çekiliptir. Kardeşim Maksat Attayev'i dinleyelim.
Yine de ova hocalık işleri bilim işherlerinin üstüne yükleniyor deyip yan yakın akıl olatının tecen ve saraks etraplarına yüpek kurçuğunu iletmek işine çekilip başlanan mağarif işherleri Azatik Radyosu'nun haberçe söyleyen kurcun döşükte itti. Şu günler Türkmenistan'ın Obatak Pire Önümçülüğü Müthümüne bağdalığı veriliyor. Etraplarda ve obalarda yüpekçiler dayıxan birleşikleri bilen şeritnamalar bağlaşıp bereketli hasıl almağa tayarlık görüyor. Yine gün orta sevittir de Radatik Radyosu'nun havarçları bilen gurundaş bulayan yerli yaşayıcıların en çemeti tədi müthümün kurumuçluğu bilen bağlı durmuşa geçirilen kəbir mecburi çareler boyunca şikayet beyan ediyerler.
Hakimlikler büccet edarlarına kurçuk paylayar. Bunun bilen bağlılıkta her bir büccet işarından 200 manat mütvöründe pul toplanyar. Urtukların iyide işleri dayxanının üstüne yüklönyer. Yığınılan pullar iyide işlerine tarp edilyer.
Deyip bir neçe mağarif işgara Azatik Radyosu'nun haberçesi bilen gurrun döşükte itti. Ova yerlerine ve köp sanlı etraplarda bilim işgarlarının yüpekçülüge çekmek tecrübesi Türkmenistan'ı köp yırlıkların devamına saklanıp kalyar. Yöne haberçlarımız bilen gurrun döş olyan akıllı yaşayıcıların en çemeti son kuatlarda köp sanlı hocalıkların maliye kıyınçılıkları, şol sanlı ulu meçbirlerdeki belgeler bilen yüz ve yüz olup koşmaça girdici kazanmak maksadı bilen üyed istekleri boyunca yüpek kurçuklarının iyideki işlerine katnaşanlıklarına giyarlar. Üstesine olur, öndürülen pilyanın her bir kilogramına töleneyen tölevlerin mesbirlerinin son kıyılarda kovulunup başlanılma giyarlar.
Öndürülen pilyanın her bir kilogramına 25 manat mesbirinde tölök tölemeklik vaadi veriliyar. Yüpek kurçuğunun her bir gramında ortaça 2,5 3 kilogramı çelini pili almaklık gözüngünde tutulýar. Her bir hojalığı 50-70 gram ağırlığında kurçuk paylanýar.
Deyip dayxana diýer. Resmi habarlara görä dayxanlary ýüpek gurçunyň tohumlary bilen üpçün etmek işlerine martyň soňky hepdelerine badalga berildi. Ýokary derejeli oba huzurky resmiler 7 aprelde geçilen hökümet mejlisine vilayetlerde ýüpek gurçuklaryny iýdegi işlerine girişlerini aýtdylar. Ahal bulanatyn Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan ýüpekçiler dayxan birleşiklerde her bir gram gurçuk tohumuna 80 manat meçbirine töleglerin wada berilýänini aýdýarlar. Şeýle bolanyň 50-70 gram agramnak ýüpek gurçunyň tohumuny iýletmek üçin 4,000-5,600 manat aralygyna töleg wada berilýär. Oba huzur hünermenlerine görä 1 gram ýüpek gurçunyň tohumuny 300-500 çemesi gurçuk bolýar. Her bir gurçuk iň amatly şertlerde 2 gram çeli pili öndürip bilýär. Türkmenistan boýunça her ýylda takminan 2300 tonna çeli pili hasylyny öndürmek meýilleşdirilýär. Ahaly ýüpekçiler welaýatda gurçuk tohumlarynyň puwdak edaralarynyň üstünden paýlanýanyny aýdýarlar. Olar dayxan birleşikleri bilen şertname bağlaşılıp alınan gurçukların her bir gramını 80 manat bilim edaralarına paylanıp verilen gurçukların her bir gramını 100 manat meçbirine töleglerin vaadi verilenin aygar. Şeyle bulunan bilim edaralarına verilen gurçukların iyideki işlerine 25 götürüm hafı köp tölegü töleniyar. Yönü mağar ifişkaları ödlerinin yüpökçülük işlerine çekilmeyini makul hasaplama yanıklarına aydıp geliyerler. Şeyle de Türkmenistan'ın yüpökçülük pudağını tuğut ağaçlarının yetmeçliği hem yıllar boyu mesele olmağını galiyar. Yüpök gurçukları tuğut ağaçlarının yaprakları bilen imitleniyar.
Käbir ýüpekçiler häzirden ýa-syça aýlarynyň gabadynda tut agyslary bolan hojalyklara aýlanyp öňünden birligi diýerler we sol hojalyklara pul teklip edip tut ýapraklaryny hiç kime bermediligi öňünden haýsy diýerler.
Diýip ahyrly ýaşaýjak diýer. Şertname esasyna häkimetlerden ýüpek gurçun alan hojalyklar tohumlaryň şertnamada görkezilenin köp berilýänini aýdýarlar.
Men 70 gram ýüpek gurçunyň tohumyny ýetiştirmek boýunça Türkmen Owa Hyzmat Döwlet Birleşigi bilen şertname baglaşdym. Maňa 70 gram gurçuga derek 90 gram gurçuk beripdirler.
Diýip ahyrly daýhan aýdýar.
Ýüpek gurçuklarynyň arasynda belki pile sarı mazaklary bolar. Şonuň üçin ehtiýaçdan 20-30 gram artyk berýäris.
Diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy Owa hojuruk edarasynyň işgärini setirýär. Käbir daýhanlar ýüpek gurçuklaryny öýlerini ýaşaýan jaýlarynyň otoglarynyň birini ösdürip ýetişdirýänliklerini aýdýarlar. Ýüpek gurçuklary amatly howa şertlerini talap edýär. Hünermenler amatly otog temperaturasyny 24-25 gradus hökmüne kesgitleýärler. Howa sowuk ýa-da salkyn bolanda Türkmenistan ýüpekçileriniň arasynda gurçuk saklanýan jaýlarynyň içini ot ýakyp ýyladýan hojuruklar bolýar. Munyň bilen baglanykda ýerli metbuat otogyna ýaňy ýakynyň evapulatyny ýüpekçileriniň arasynda ýanygyny howpsuzlygynyň düzgünlerini berjä etmek boýunça masalatlar hem geçiriliptir. Yurdun türlü sevittirini önkü yıllarda mekteplerde hem ipek kurçuklarının yetiştirilen halatları bulupdu. Akhali ulanatının tecrübe ve sarahsı etraplarından olan dayıxanlar önkü yılların tecrübelerine salgılanıp öğelerinin yaşayış çaylarını kurçuk yetiştirenlerinden sonra pile mevsiminin izyanı hem epesli vatlap otoglardan yakımsız iyisin gelip duruyanın aydarlar.
Kevri yüpekçi ovadaşlarımız çaylardaki yakımsız iyisi aradan ayırma için iyideki işleri kutarandan son otoglarda boyuq avatlayış işlerini geçiriyerler.
Deyip ahırlı yaşayıcılar aydarlar. Kurçuk yedetmekle borçlandırılan kevr mektepler öz üflerine yüklenen tohumları isle bildiren taraflara berip olara töleneyen tölevlerden daşarı yüpek kurçunu iyidediyen hocalıkların çağlarını sapaklardan dörtlük beyaşlık bakalarla geçirmek vaada veriyerler. Mektep resmileri şeyle çareleri adımları önümçülüğü hüvetlendirmek tavallarları hükmüne düşündürüyerler. Oba hocalık hünermenlerine göre yüpek kurçuklarını imitlendirmekin devamlılığı kurçuk saklanayan otoğun temperaturasına layıklıkta ütkep biler. İmitlendirmekin devamlılığı 15 gradusu, 60 günün kovrak, 32 gradusu, 19-20 gün içine devam edip biliyar deyip yerli neşirler, oba hocalık hünermenlerini sitirliyar. Şeyle bulanın yüpek kurçunu yetiştirmekin devamlılığı 3-4 hepteden 7-8 hepte içine uzap biliyar.
Hedir bergilerimiz gati köpöldü iş ol sebepten yüpek kurçuna iyide gedip koşmaça kazanç ediyariz. Men her yılda pili hatırını alıp bergimizin ucundan ayırmağı başarıyarın.
Deyip beyle kıvır akıllı yaşayacak atık radyosunun havarçı söyleyen gudun döşükte itti. Yüpek kurçunun kabir görünüşlerinin 1 gramından ağır bulanı 1 kilogramın çelini pili öndürüp bulayar. Akıllı piliçiler öğretlerinin 1 gram kurçuk tohumundan 2,5 kilogram tevoloklarına pili almakın tavsırılayan onay derler. Bu utanları göre 50-70 gramlık yüpek kurçunun tohumundan her 1 gramdan 1 kilogram pili öndürülerini takminan 1200 manattan 2000 manada çelini girdezalıp bulayar. Talep edilşiyalı 1 gram kurçuktan 2,5 kilogram çemesi pili alınanı 4-6 heptanın devamını 3100 manattan 4200 manada çelini kazancı etip bulayar. Yönümünün üçün şeritler amatlı olmalı. ýyllyk ýeterlik bolmaly gurçuklar gyzylyşyp dar ýerde saklanmaly däl. Şeýlede tut ýapraklarynyň üpçünçiligi hadal ýola goýulmaly. Üpçünçilik boýunça ýürütilen maglumat çeşmelerine görä bir sany pileden 800-900 metreçe gowy hili üpek alyp bolýar. Türkmenistanda bir näçe üpek öýrji karhanalar hereket edýär. Pile hasyly ýerli karhanalarda gaýtadan işlenýär. Hünärmenler üpek matadan dokulan dokma sanagat önümlerinin paýta ýa-da beýle könümlerden ýasalan tekstil önümler bilen deňleşdirilýän hilinin ýokur bolýanyny aýdýarlar. Pile hasyly bahar paslarynyň ahyrlaryna ýönelip başlanýar. Azatlyk radiosu üpek gurçuklaryny iýdegi işleri bilen bagly meseleler boýunça ahal welaýat häkiminden resmi täsir alyp bilmeýär.
Kardeşim Magzat Attaýewi dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Onu Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Ýene-de eferde duşuşýança, koş, sag boluň.